Iată cât de bine, cât de plăcut este să fim și într-o joi seara ca și aceasta, la casa Domnului. Și de ce spun că este bine? Poate unii dintre dumneavoastră vă uitați în jur și ziceți, păi nu e așa bine ca duminica, pentru că nu sunt așa de mulți în biserică. Sau vă zice cineva, nu e așa de bine ca și duminica, pentru că parcă duminica sunt mai multe cântări. Ei bine, în această seară vreau să vă spun că e tot atât de bine aici ca și duminica, pentru că între noi este prezent Domnul. Și când Domnul este prezent, fie că ești tu singur în cămăruță cu El, fie că ești pe stradă cu El, fie că ești în casa de închinare împreună cu El, întotdeauna Domnul are grijă să-ți dea din ale sale binecuvântări. În această seară cred cu toată tăria că Domnul deja a turnat din binecuvântările sale peste noi. M-am bucurat de cuvântul care a fost predicat până aici și îmi vine să zic și eu ca și poetul Emil Bulgăr, într-unul din versurile sale zice, recunoștință, floare rară. Cam așa a fost cu cei 9 leproși și cam așa este cu mulți dintre noi. E ușor să ne bucurăm de ceea ce face Domnul pentru noi. Primim cu multă bucurie binecuvântările lui Dumnezeu, dar suntem atât de greoi adesea în a-i aduce recunoștință lui Dumnezeu. În această seară, în dreptul nostru al tuturor celor ce suntem aici, cred că e drept să zic, Doamne, Ție-ți datorăm viața noastră, mișcarea, umblarea și tot ceea ce avem noi. Suntem datori cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Și de ce nu? Cu recunoștință suntem datori înaintea Domnului, chiar și pentru cuvântul pe care El ne-l pune înainte în fiecare joi seara. Pentru că acest cuvânt are menirea de a fi hrană pentru sufletele noastre. Dacă cineva n-a știut lucrul acesta, deși cred că mai toți ați cunoscut lucrul acesta, dar dacă s-ar putea întâmpla ca cineva să nu fi știut, sufletele noastre se hrănesc cu această hrană, nu cu alta. Doamne, cât alergăm noi cu plasele pe la Bila, cu plasele pe la Kaufland, cu plasele pe la Real sau pe la Selgros și pe nu știu unde, ca să adunăm hrană, pentru ce? Pentru pântec. Și cât de puțini sunt oamenii care aleargă după cuvântul lui Dumnezeu, hotărâți să-și hrănească sufletul. Dragii mei, să înțelegem în această seară că ceea ce rămâne din noi, ceea ce rămâne din noi e hrănit doar cu acest cuvânt, nu se poate hrăni cu altceva. Ceea ce luăm noi de la Kaufland și de la Bila, viermii se vor bucura de hrana pe care o dăm noi trupului, însă vom hrăni sufletele noastre, ele, sufletele, se vor bucura în vecii vecilor în prezența lui Dumnezeu. Așadar, adunarea de joi seara în jurul Scripturii, al Cuvântului lui Dumnezeu, cred că este de o deosebită importanță. Ne-am oprit în vara aceasta asupra studiului epistolei Apostolului Pavel către Corinteni, cea din tâi epistolă. Și nu ne-am oprit întâmplător aici, ci ne-am oprit pentru că am înțeles că biserica din Corint era o biserică cu nevoi speciale. Așa cum, de fapt, că ne place, că nu ne place să recunoaștem, biserica secolului 21, oriunde s-ar aduna ea, are nevoi speciale. Și ceea ce mi-a plăcut să văd în această epistolă întâia Apostolului Pavel către Corinteni este faptul că Apostolul Pavel vede nevoile bisericii, problemele bisericii, nu le ascunde să zică, oh, noi suntem în regulă, să nu se vadă, să nu se știe că și la noi sunt probleme. Nu, ci ceea ce Apostolul Pavel face, el scoate la lumină chiar răul, dar nu-i alungă pe cei greșiți, nu-i respinge și nu-i disprețuiește pe cei slabi, pe cei neputincioși, ci îi încurajează prin această epistolă. Bieții corinteni, de multe ori când avem un spirit critic, ne uităm spre ei și zicem, Doamne, ce pocăiți au mai fost și ăștia din Corint. Ce pocăință mai e și la ăștia? Ceartă, da, păcate, da, răutate, da, neînțelegeri doctrinare, da, ce pocăiți au mai fost și ăștia? Dragii mei, ceea ce este frumos la pocăiții aceștia este că sunt iubiți de Domnul. Și Domnul se oprește în mod special în dreptul acestor creștini cu nevoi speciale, ca să le dea o învățătură specială și avertismente speciale, ca să-i poată ridica într-un mod special și să facă din ei un popor special pentru împărăția lui Dumnezeu. O, cât de bun este Domnul! Se uită așadar Dumnezeu la biserica din Corint și îl inspiră pe apostolul Pavel să le transmită corintenilor câteva avertismente importante. Întâi, apostolul striga către cei din Corint și zicea așa: atenție corintenilor la chemarea creștină! Trăiți la înălțimea chemării! Apoi le spune: atenție la mesajul care se predică în bisericile voastre! El trebuie să fie un mesaj centrat în jurul lui Iisus Hristos, Mântuitorul. După aceea le spune: atenție la biserica locală, ea nu e o adunare oarecare de oameni, ci este adunarea celor chemați afară din lume la părtășia cu Iisus Hristos. Apoi spune: atenție la lucrarea creștină. Lucrarea creștină trebuie făcută cu multă, multă băgare de seamă. După aceea apostolul avertizează și spune: atenție la disciplina bisericii. Biserica Domnului trebuie să fie o biserică disciplinată, o biserică în care păcatul este tratat ca atare. După aceea apostolul vine și spune: atenție la căsătoria creștină. Căsătoria creștină nu e doar o punere de acord sau o unire de conjunctură, ci căsătoria creștină este o unitate sfântă, originată în Dumnezeu și lăsată între oameni spre a fi respectată ca atare. După aceea, așa cum am văzut data trecută, mesajul apostolului era: atenție la libertatea creștină. Avem libertate, dar ce facem cu ea? Și ca să putem să recapitulăm câteva lucruri din cele pe care le-am spus data trecută, este bine să vă reamintesc testul pe care spuneam că trebuie să-l punem față în față cu orice lucru despre care nu știm sigur dacă e bine să-l facem sau nu este bine. Atunci când stăm față în față cu lucruri despre care ne punem întrebarea: oare-i voie să fac lucrul cu tare? Și spuneam data trecută că e important întotdeauna să ne întrebăm și să zicem: oare lucrul pe care vreau să-l fac conduce spre libertate sau spre robie? Pentru că sunt lucruri pe care le facem și, vai, ele conduc pe ai Domnului copii spre robie și nu spre libertate. Ori Domnul ne-a chemat să fim liberi și nu robi ai anumitor lucruri. De asemenea, am spus, este important să ne întrebăm: nu cumva lucrul acesta mă va face pricină de potignire pentru alții? Întotdeauna să ne punem întrebarea: ceea ce vreau eu să fac, nu cumva este o pricină de potignire pentru cei din jur? De asemenea, este important să ne întrebăm: mă va zidi lucrul pe care vreau să-l fac sau mă va dărâma? De asemenea, este important să ne punem această întrebare: lucrul pe care vreau să-l fac va aduce oare plăcere numai pentru mine sau îl va glorifica pe Hristos? Pentru că dacă voi căuta doar plăcerea mea și nu gloria lui Hristos, automat cad în păcat. De asemenea, mai puneam înaintea dumneavoastră o întrebare importantă pe care trebuie să o luăm în considerare, și anume: lucrul pe care vreau să-l fac va câștiga suflete pentru Hristos sau le va îndepărta de El? De vom ști să răspundem corect la aceste întrebări, nu vom greși față în față cu alegerile noastre. În această seară vrem să citim un cuvânt din Scriptură. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am citit două capitole din Corinteni. 1 Corinteni, capitolul 8 și capitolul 10. A rămas capitolul 9. Astăzi vom citi din capitolul 9, dar nu capitolul întreg. Prima parte a acestui capitol este o exemplificare pe care apostolul Pavel o face legat de libertatea lui. El vine și spune, ca lucrător creștin, am libertatea de a trăi din lucrarea pe care o fac. Dar apostolul Pavel vine și spune, eu totuși îmi îngrădesc libertatea pe care o am, de dragul câștigării de suflete pentru Hristos și de dragul de a nu fi pricină de potignire pentru cei din Corint. Sigur că despre lucrurile acestea urmează să vorbim și cu ajutorul lui Dumnezeu vom vorbi într-un serviciu de duminică dimineața despre ce înseamnă sprijinirea lucrării lui Dumnezeu și pe plan financiar. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu, așa cum cineva spunea, se face cu Duhul Sfânt și cu bani. Vrând nevrând, lucrarea lui Dumnezeu trebuie sprijinită și cu ajutorul Domnului, cum am spus, ne vom uita în Scriptură și vom vedea că Domnul așteaptă de la poporul său să sprijinească lucrarea sa, a Domnului lucrare, și cu resurse financiare, pentru că în ultimă instanță tot ceea ce noi avem, avem de la Domnul. Și Domnul când ne-a dat nouă atâta, a știut de la început că atâta din cât ne-a dat El îi aparține Lui. Dar despre lucrurile acestea, cu voia lui Dumnezeu, vom vorbi, cum am spus, într-o duminică dimineața, pentru că socotesc că e important să fie prezenți mult mai mulți din biserică spre a auzi nevoia de a ne implica în sprijinirea lucrării lui Dumnezeu, fiecare în măsura în care ne-a binecuvântat Domnul. Nimănui nu-i cere Domnul mai mult decât în măsura în care ne-a binecuvântat Domnul. Dărnicia este proporțională cu ceea ce ne-a dat El Domnul. Însă în această seară vrem să citim din Sfânta Scriptură, din 1 Corinteni, capitolul 9, 4 versete. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Aceste versete sunt versetele 24, 25, 26 și 27. Deci 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24 la 27. Și așa cum ne este obiceiul joi seara, vom citi împreună, adică toți deodată, cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă veți folosi de textul scris acolo pe ecran sau de Bibliile pe care le aveți în față, eu de Biblia aceasta care îmi stă pe amvon și vom citi împreună aceste versete cu voce tare. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am o întrebare. Este cineva printre noi care a făcut sport de performanță cândva? O mână sus dacă a făcut cineva sport de performanță. Am văzut mâna ta, Florine. Am văzut și mâna ta. Știți de ce am pus această întrebare? Pentru că lecția noastră din această seară este de fapt o ilustrație luată din lumea sportului. Acum, sigur că nu vreau să-i pun pe cei ce au făcut sport de performanță în situația, poate nu se simt confortabil să vorbească în public, dar eu cred că ei îmi vor da dreptate când voi spune ceva în dreptul celor ce fac sport de performanță. Un sportiv de performanță nu-și îngăduie orice. Și am să vă spun de ce. Unul care face sport de performanță nu-și îngăduie, de exemplu, să nu facă exercițiu, ci să stea și ziua și noaptea așa cu mâinile sub cap, uitându-se la televizor. Ăla nu mai face sport de performanță. Sau, un sportiv de performanță nu-și îngăduie să mănânce orice i-ar trece lui prin cap. Nu-i așa? Are niște restricții, pentru că altfel sare de la categoria muscă la categoria, nu știu care, ziceți dumneavoastră că nu mă pricep. Ca să poată să stea în categoria lui și ca să poată să facă sportul pe care îl face, sportivul de performanță are niște limitări pe care și le impune în mod categoric. Prima dată am fost conștient de lucrul acesta, n-am făcut niciodată sport de performanță și nici de alte sporturi, am făcut cât mai puțin posibil, atâta cât am fost obligat pe la școală, de aia sunt așa de greu astăzi probabil. Însă, prima dată am fost conștientizat de aceste privațiuni pe care le au sportivii când eram plecat la o evangelizare la Petroșani cu fratele Kronberg. Cortul acela mare de evangelizare era pus acolo pe stadion și în timpul zilei eram așa mai liberi oarecum. Și am ieșit, am zis eu, am să mă duc acolo sus deasupra tribunelor să învârt, așa mă plimb un pic și stau de vorbă cu Domnul, cum am adesea obiceiul să o fac în timp ce mă duc așa, încet, încet. Și mergând acolo, ochii mei au fost automat captați de ceea ce mi-a fost dat să văd jos. După mai multă vreme, am chiar coborât pe tribune mai jos și m-am uitat la cei ce se antrenau. Erau alergători cei ce se antrenau, adică atleți. Câtă oboseală am putut să citesc pe chipul unora dintre aceia. Și un antrenor care atât de aspru le vorbea. Mi-am pus întrebarea în câteva feluri. Oare de ce suportă oamenii ăștia să fie tratați de antrenor cu atâta brutalitate? Atât de dur le vorbea. Atât de dur striga la ei. După aceea mi-am pus întrebarea, oare de ce oamenii aceștia suportă să alerge până când transpiră tot și-s roșii la față și se vede pe ei că nu mai pot. Și am înțeles ceva, că oamenii aceia, sportivii, suportau toate lucrurile acestea pentru că aveau în vedere un premiu pe care și-l doreau să-l câștige. Lecția noastră din această seară este tot un avertisment și anume atenție la răsplata creștină. Atenție la răsplata creștină. Scumpii mei, toți cu siguranță ar vrea să ajungă campion dintre sportivi. Și ca să fac o paranteză, n-aș vrea cineva dintre dumneavoastră să se ispitească în seara aceasta, încât să zică, păi fratele Nelu ne-a ținut o lecție de sport în seara aceasta, departe de mine gândul să vă țin o lecție de sport, că nu știu mai nimic din sport, dar mai nimic nu știu. Departe de mine gândul să vă țin o lecție de sport, dar în seara aceasta trebuie să ascult de pana apostolului Pavel, care spune foarte clar că viața de credință este o viață care se aseamănă foarte mult cu viața pe care o duc sportivii aceștia. Tare mult se aseamănă. Și tocmai de aceea apostolul Pavel stă față în față cu corintenii care erau foarte familiarizați cu sportul, pentru că așa cum vă spuneam în lecția introductivă, în Corint se desfășurau odată la 3 ani jocurile ismice, jocuri comparabile cu jocurile olimpice de astăzi, în care diferiți atleți, diferiți alergători, diferiți luptători concurau. Și știți de ce concurau? Ca să capete răsplată, să capete un premiu. Pavel era conștient că toți cei ce alergau își doreau să ajungă campioni. Toți cei ce erau în Corint, la urma urmei, și-ar fi dorit să fie campioni. Toți sportivii și-ar fi dorit să fie campioni, dar nu toți erau gata să trăiască privațiunile vieții acesteia de atlet, de alergător. Cam așa e și cu noi. Dacă eu aș întreba în adunare și aș zice așa, frați și surori, iubiți prieteni, cine vrea să ajungă în ceruri să ridice mâna sus? Așa ar fi mâinile ridicate, nu? Toți vrem în ceruri. Numai că, așa cum ne întreba fratele Abel în seara asta, creștini din ăștia care trăiau în frângerea pâinii în rugăciuni, cine vrea să fie asta? Bine, vrem. Da, din aia că mai trebuie și să dai. Ei, dragii mei, ceea ce trebuie să înțelegem noi în această seară este faptul că viața de credință, ca și viața sportivilor, trebuie să fie o viață care presupune privare de anumite libertăți pe care poate că ai vrea să ți le îngădui. Apostolul Pavel ia comparația aceasta din lumea sportului vremii și oamenii din vremea noastră nu sunt nici ei străini de lumea sportului. Și tocmai de aceea sunt câteva lucruri pe care trebuie să le înțelegem așa cum le subliniază Apostolul Pavel. A alerga nu e tot una cu a câștiga. Gândiți-vă la aceasta. Nu-i tot una a alerga cu a câștiga. Nu toți cei ce aleargă câștigă. Iată ce spune Apostolul Pavel. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiu? Ce vrea să însemne asta? Că numai unul dintr-o adunare capătă răsplătirea? Nu asta spune Apostolul Pavel. Ci Apostolul vrea să ne atragă atenția și vrea să ne ajute să înțelegem că alergarea presupune un oarecare efort. Oricine aleargă face un efort. Dar cine vrea să și câștige premiu, trebuie să facă un efort deosebit. Vă rog să sesizați diferența. Poți în viața de credință să zici, eu fac un efort de duminica seara, să fiu și eu la biserică duminica seara. Ăsta e efortul meu în viața de credință, să ajung duminica seara la biserică. În timp ce alții, poate cu prunci în brațe, cu probleme și cu frământări, le lasă toate și spun, de e joi, vreau să stau totuși în casa Domnului. E o diferență între aceste două categorii de oameni, nu-i așa? Între creștinii aia de duminica seara și creștinii care se străduiesc să fie la adunare ori de câte ori au prilejul. Vedeți dumneavoastră, acum știți cum e, are românul o vorbă care zice, tot în calul care trage, tot în ăla se dă. Acum predic credincioșilor de joi seara, care și așa sunt la biserică. Dar așa e contextul acum. Vreau să știți ceva. E foarte ușor să te oprești pe loc și să zici, eu joi seara nu pot să ajung la biserică, pentru că eu sunt om de afaceri, domnule. Eu am afaceri și afacerile mele suferă. Dar în același timp, ascultați-mă, sunt oameni de afaceri care spun, afacerile mele, ori merge ele lunea, marțea, miercurea, când e joia, la mine afacerile se termină la 5, ca să pot ajunge la închinare. E un efort, nu-i așa? Dar cum să nu? E un efort, dar în viața de credință câștigă nu cel ce face un oarecare efort, ci cel ce face un efort deosebit. A alerga nu este tot una cu a câștiga. Că foarte mulți pot să spună, domnule, de alergat am alergat. Se întâmplă că sunt alergători care încep cursa, încep să alerge și aleargă foarte bine la început. Și îi vezi că te uiți la cronometru și îi vezi că se conformează timpului dat ca să poată să ajungă la timp la destinație. Și la început aleargă cu atâta râvnă, atâta râvnă în alergarea lor, atâta râvnă în căutarea de Domnul și atâta efort. Și dintr-o dată îi vezi că, așa ca un balon care se desumflă numai, și-o lasă încet. Iubiții mei, ceea ce Apostolul vrea să ne învețe pe noi este faptul că un credincios care vrea să ajungă să se bucure de răsplătirile dumnezeiești trebuie să alerge cu eforturi deosebite, dar până la capăt. Nu-i destul că am pornit și noi alergarea. Nu-i destul că am alergat și noi un pic și vom spune în ziua aceea Domnului, Doamne, uită-te că și eu am început să alerg. În tinerețea mea și eu am umblat pe la biserică. Sau m-am dus și eu la Paști, la Crăciun, la biserică. Nu-i destul lucrul acesta. N-aș vrea cineva să creadă că doar mersul la biserică este luat în discuție. Sunt multe aspecte ale vieții de credință. Însă, ceea ce aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi este această diferență între a alerga și a câștiga. Și diferența aceasta se vede în efortul pe care îl facem. Cei ce aleargă doar de dragul alergării fac un oarecare efort. Și lăsați-mă să fac o paranteză și să zic, bieții de ei, s-au și obosit un picuț. Însă degeaba. Pentru că voia lui Dumnezeu este să înțelegem că pentru a câștiga trebuie să facem un efort mare, un efort deosebit. Sigur că mântuirea nu se capătă prin fapte, nu se capătă prin lucrurile acestea ca să nu se laude nimeni, dar vreau să înțelegem ce sunt acestea și pe parcursul lecției noastre vom înțelege de ce sunt importante eforturile din partea noastră. Nu ca să câștigăm mântuirea, ci ca să ajungem până la capăt și să putem să atingem mântuirea cu mâinile noastre. Vedeți, a fi consecvenți în viața de credință nu e un lucru mic. Consecvența este atât de importantă pentru cei credincioși. N-ați auzit despre oameni care au început o grămadă de turnulețe? Au început lucruri mari, turnulețe aici, turnulețe acolo, dar n-au isprăvit castelul niciodată. Ori voia lui Dumnezeu pentru noi nu este să începem turnulețe aici și acolo, ci voia lui Dumnezeu este să isprăvim zidirea aceasta, să ajungem unde ne vrea Domnul și anume la răsplătirile creștine. De asemenea, un alt adevăr pe care nu-l putem ignora este faptul că alergarea se justifică numai dacă primești răsplată. Adică, cu alte cuvinte, nu ți se merită să alergi 5 zile și după aia să te lași. Nu ți se merită să alergi un an și după aia să te lași. Și îi vei spune tu la capătul istoriei Domnului, Doamne, uită că un an din viața mea și eu m-am alergat pe la poarta cerului. Nu-i destul. Voia lui Dumnezeu este să alergăm, să alergăm, să alergăm, până când ajungem față în față cu marile noastre răsplătiri. În viața de credință, spre deosebire de viața sportivă, nu e cel mai important cât de repede alergi, ci e foarte important cum alergi. Cum alergi. Haideți în seara aceasta să desprindem câteva principii de trăire creștină care conduc la glorie, la răsplată. Câteva principii de trăire creștină care duc la glorie și la răsplată. Te rog să schimbi slide-ul și să vedem aceste principii de viață creștină care conduc la glorie. În primul rând, principiul autocontrolului. Uitați-vă ce spune versetul 25, prima parte. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Toți cei ce aleargă la toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Așa cum pentru un sportiv autodisciplina este foarte importantă, dacă vrea să ajungă la performanțe, nu-și poate îngădui sportivul să nu doarmă nopți întregi și să se trezească după 10 nopți nedormite și trăite în chefuri, că se duce în a 11-a zi și el obține performanțe sportive. Uită sportivule de asta! Ei, tot așa, pe plan spiritual, autocontrolul, disciplina aceasta, autodisciplina, dacă vreți, este foarte, foarte important. Și cum spuneam, sportivul nu mănâncă ce vrea și cât vrea. Dăm o întrebare pentru dumneavoastră. N-are voie să mănânce cât vrea și cât vrea. Mă duc aminte de o întâmplare din viața mea. M-a avut un coleg mai de mult și lucrul acesta l-am mai spus probabil în predici de evangelizare. Am avut un coleg cu care am avut o discuție cu multă vreme în urmă, un coleg care la un moment dat m-a luat așa din de aproape și a zis, Filipe, nici când nu te vede nimeni pe tine, hai spune drept că eu nu te spun la nimeni, nici când nu te vede nimeni, tu nu iei așa o țigară să fumezi? Și a zis, nici când nu mă vede nimeni. Dar nici când nu te vede nimeni, nu bei tu un păhărel de ceva alcool? Și a zis, nici atunci. Și după aia a trecut el ca în tinerii, ca în tinerețe, dar așa cu vreo fată. Nici când nu te vede nimeni. A spus, nu. A stat colegul acel al meu, parcă îl văd și acum cu țigara în mână, fumător înrăit. A stat, s-a uitat compătimitor la mine și a zis, Filipe, tu ți-ai închis viața. Și după aceea, sigur că discuția noastră a continuat și el voia să știe, dar tu n-ai voie să bei. Poate vă miră ce am răspuns. I-am răspuns, să știi că și eu am voie să beau. Păi atunci de ce nu bei? Nu beau că nu vreau. Și din vorbă în vorbă, ăsta care stătea cu țigara în mână, am ajuns să-i pun întrebarea asta. Zic, dar auzi, tu ai voie să nu fumezi?
Sigur că am voie să nu fumez. Am încercat numai că eu nu pot.
Am încercat să mă las, dar eu nu pot. Și am zis, vezi care e diferența. Tu nu poți să te lași. Asta înseamnă că țigara-i șeful. E stăpânul. Eu aș putea să fumez dacă aș vrea să fac ca toți oamenii din jur. Dar am ales să nu fac lucrul acesta. Mi-am impus să nu fac lucrul acesta. Înțelegeți dumneavoastră acum și cu ajutorul acestei ilustrații ce înseamnă autocontrolul. Dar cine spune că pocăiții ăștia de aici n-ar putea să fie în seara asta în discotecă? Cine spune că pocăiții de aici sunt legați cu lanțuri de scaunele bisericii și nu pot să se ducă la discotecă sau la cinematograf sau la alte lucruri rele? Sunt liberi. De ce nu se duc acolo? Pentru că au ales să-și limiteze libertatea, pentru că ei doresc să capete la sfârșit răsplata. De ce nu beau pocăiții, de ce nu fumează pocăiții, de ce nu curvesc pocăiții, de ce nu se țin de lucrurile pocăiții? Știți de ce? Pentru că au ales de bună voie, nesiliți de nimeni, au ales să se priveze de aceste lucruri, pentru că ei au în vedere marile răsplătiri ale lui Dumnezeu și nu pot în această seară decât să închid ochii și să zic, Doamne, nu ne lăsa pe niciunul dintre noi lipsiți de răsplătirile Tale. E atât de important principiul acesta al autocontrolului în viața de credință. Așa cum sportivii se privează de anumite libertăți, tot așa este important și pentru creștin să-și impună, să nu facă lucruri care nu se potrivesc pentru el, care ar putea să-l târască înspre robie, cum vorbeam data trecută, care ar putea să-l facă pricină de potignire pentru alții, care ar putea să aducă doar plăcere personală și nu glorie lui Dumnezeu și celelalte lucruri. Și tu, creștinule, ai dreptul, ca și ceilalți oameni, să faci toate relele din lume. Dar ai ales, creștinule, să nu le faci și te felicit pentru aceasta. Ai ales să nu le faci, ai ales să-ți îngrădești libertatea de dragul de a câștiga premiul cel mare. Obiectivul principal al celor ce se înfrânează și își impun privațiuni, al sportivilor, obiectivul principal al sportivilor este câștigarea premiului la sfârșit. Obiectivul principal al credincioșilor este câștigarea răsplătirilor la capăt. Vedeți, alergătorul nu se autolimitează numai pe planul acesta negativ. Adică, ce vreau să spun cu aceasta? Nu numai abstinență. Nu mănâncă cât vrea, nu stă treaz cât vrea, nu stă nopți întregi cât vrea. Nu numai atât. Ci cine vrea să capete răsplătiri, trebuie să surprindă și aspectul pozitiv, nu numai al abstinenței, nu numai al nu face asta, nu face asta, nu face asta și nu face asta. Că dacă un sportiv doar zice așa, ca să câștig premiu, eu nu trebuie să mănânc decât 200 de grame de brânză și 100 de grame de pâine. Punct! Asta e mult, pardon, asta e prea mult, poate. Dacă un sportiv doar zice, n-am voie să mănânc atâta, n-am voie să beau asta, n-am voie să fac cu tare lucru, tot nu câștigă. Dacă el stă la masă și zice, eu n-am voie să mănânc, și stă tot la masă 24 din 24, și mâine iară stă la masă și zice, eu n-am voie să, că pentru că eu vreau să câștig. Am o întrebare, va câștiga ăla ceva? Nu. Ăla va câștiga șederea pe scaun. Atât. Însă ce face un sportiv? Pe lângă toate acestea, își mai impune ceva. Nu fac asta, nu fac asta, nu fac asta, dar fac asta și asta și asta. Ce anume? Va zice, voi alerga 3 ore pe zi, voi face nu știu câte flotări pe zi și nu știu câte genoflexiuni, voi face cu tare și cu tare lucru. Vedeți dumneavoastră, ca să poți să câștigi premiul în viața sportivă, trebuie să-ți impui exerciții pe care să le faci. Acum, noi am vorbit despre privațiunile la care se supune credinciosul de bună voie când zice, eu nu-mi voi îngădui, chiar dacă toți își îngăduie să bea, eu nu-mi voi îngădui să beau, pentru că mă uit în Scriptură și văd că băutura a adus numai spre păcat. Credinciosul va zice, eu nu-mi voi îngădui să mint, pentru că am văzut că diavolul este tatăl minciunii. Credinciosul va zice, eu nu-mi voi îngădui să curvesc, pentru că am văzut că Dumnezeu osândește curvia. Dar nu se limitează numai la atâta, ci credinciosul de vrea să capete răsplătiri. Trebuie nu numai să nu facă ceva, ci trebuie să și facă anumite lucruri. În acest sens spun, credinciosul trebuie să fie un om care se autodisciplinează ca să poată să ajungă la răsplătiri. Ce înseamnă să se autodisciplineze? Vedeți? Abstinența singură nu e suficientă pentru a câștiga, dar e necesar pe lângă aceasta, chiar dacă au fost oameni care au crezut că viața de credință e doar abstinență. Mă abțin de la asta, de la asta, de la asta și de la asta. Nu-i destul pentru a câștiga, ci adesea este de o importanță deosebită exercițiul. În viața de credință, dragii mei, e atât de important exercițiul spiritual. Mereu le spun celor pe care vreau să-i încurajez în relația lor cu Dumnezeu și le spun mereu așa, străduiți-vă să nu uitați de rugăciune, străduiți-vă să nu uitați de cuvântul Domnului, străduiți-vă să fiți la casa Domnului ori de câte ori aveți prilejul. Știți de ce aceasta? Astea sunt exerciții spirituale care ne țin într-o relație corectă cu Domnul și care ne mențin condiția spirituală potrivită ca să putem să ajungem până la capăt. Când e vorba de disciplinele acestea spirituale, sunt atâtea lucruri pe care ar trebui să le amintesc aici. Rugăciunea. E un exercițiu spiritual, fără de care nu se poate. Firea lui Nelu Filip, îți place să te rogi? Nu. Fire al lui Nelu Filip, îți place să te închini? Însă ceea ce mi-e drag să citesc în cartea psalmilor, unde psalmistul stă de vorbă cu sine însuși și zice, nu tu, fire, ești șeful. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul, punct! Păi știi că nu prea îmi vine acum să-L binecuvântez pe Domnul, ar zice firea. Acum nu prea îmi vine să-L binecuvântez pe Domnul, că acum sunt obosit, pentru că acum am fost foarte ocupat astăzi. Îți vine sau nu-ți vine? Binecuvântează suflete al meu pe Domnul! Dragii mei, ce-i asta? Este autodisciplinare. În vederea rugăciunii suntem datori să ne autodisciplinăm. Nu ne vine nouă să ne rugăm. Omul vechi nu te trage spre rugăciune. Dacă îl hrănești pe cel nou, ăla da, ăla te cheamă spre rugăciune. Însă este important să cultivăm obiceiuri care să ne conducă spre performanțe spirituale. E important să cultivăm astfel de obiceiuri. Poate că unii s-au întrebat mai cu ceva vreme în urmă. Ne adunam cu tinerii bisericii, cu tinerii din școala biblică, cu tineri de aici din oraș. Ne adunam dimineața la 6 la rugăciune și eu personal am auzit voci care ziceau așa. Lasă-o baltă, domnule, chiar la 6 dimineața, ce parcă dacă s-ar ruga de la 7, nu i-ar asculta Domnul. Ăștia vor și ei să fie. Dragii mei, al pune pe eul
tău la exercițiu spiritual nu e decât un câștig. Al lăsa pe eul tău însă să te șefească, să-ți spună el ce exerciții spirituale să faci, apoi îți va spune exercițiu pe dreapta, exercițiu pe stânga, exercițiu așa pe acoperișul casei ca și David altădată, exerciții din astea, la astea ne conduce eul. Însă cine vrea răsplătirile lui Dumnezeu, ăsta trebuie să-și impună disciplină. Disciplina rugăciunii, am spus, nu numai atât, disciplina închinării. Uitați-vă, suntem în adunare și vreau să vă spun ceva, poate că unii dintre dumneavoastră câteodată vă mai ispitiți, s-ar putea întâmpla. Că au zis că se cântă așa de frumos aici, cântă sora Debora, cât de mare este Domnul, și mai au zis poate de acolo pe care v-a strigând, aleluia! Sau, și veți zice, dar parcă așa un sunet strident de aleluia. Nu judecați. Vreau să vă spun ceva. Noi suntem chemați să ne autodisciplinăm și în vederea închinării. Ascultați-mă. Avem noi... Nu știu ce să zic, avem noi românii un păcat, un păcat bisericesc și religios. Ne place să venim la biserică adesea, să ne așezăm frumos pe scaun și să fie, dacă s-ar putea, ca la opera română, ca la Teatrul Național, să vedem așa un spectacol frumos și să mergem acasă zicând, a fost așa de frumos astăzi la biserică, a, ce ne place nouă asta. Însă vreau să vă spun ceva, realitatea este... Că noi când ne adunăm la oaltă, nu ne adunăm să vedem cât de frumos cântă cutare sau cât de frumos predică fratele Filip sau cutare. Noi ne adunăm la oaltă cu toți în locul acesta să-i dăm glorie lui Dumnezeu. Ăsta este scopul. Și poate că vi se pare ciudat, dar asta numai să vedem cum se cântă cântarea și mai cântăm și noi dacă putem după ei. E una... Și alta este din cântarea aceea să faci o rugăciune. Eu am auzit, cineva mi-a făcut și mie o observație și a zis, de ce mai pui și de două ori să cânte aceeași cântare la sfârșit? Să nu mă înțelegeți greșit, știți de ce? Aș vrea să cântăm o cântare până chiar o cântăm. Adică să ne pătrundă cântarea, să ne ia pe aripile ei și să ne înalțe sus spre Domnul. Asta este scopul cântării. Nu vorba lui Caragiale, muzica este un lucru care ne gâdilă urechile într-un mod plăcut. Nu pentru asta e muzica în biserică, să ne gâdile nouă urechile într-un mod plăcut, ci muzica în biserică este cântare de laudă către Domnul. În vederea închinării trebuie să ne disciplinăm. Poate că avem fiecare dintre noi trecutul nostru care ne învață să venim în biserică, să ne așezăm frumos pe scaun și să ascultăm cu minți, cum cântă și cum predică ceilalți. Și ne felicităm că n-am deranjat serviciul și scriem procesul verbal, în timpul serviciului nostru nu s-a întâmplat nimic deosebit. Păcat că nu s-a întâmplat nimic deosebit. În timpul serviciului trebuie să se coboare gloria lui Dumnezeu și ea se va coborî știți când? Atunci când noi toți la oaltă vom zice, Doamne, în cântarea aceasta care este, mi se bucură o inima în Domnul, iau un exemplu. În cântarea asta, păi chiar vreau să mi se bucure inima în tine și vreau să cânt în așa fel. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă autodisciplină, pentru că să nu mi-o luați în nume de rău, dar s-ar putea să cântăm și să cântăm și să cântăm și să nu ne alegem cu răsplata creștină pentru cântarea noastră. Dar de învățăm să ne impunem această închinare, lecția închinării adevărate, de învățăm să trăim cântarea, de învățăm să trăim rugăciunea, de învățăm să trăim predicarea, să înțelegem că predicarea nu-i doar expunerea pe care o face Nelu Filip, ci este momentul în care tu din bancă stai și zici, amin, Doamne, asta vreau să fie cu mine, asta vreau să se întâmple cu familia mea, asta vreau să fie în viața mea de credință. Atunci ai câștigat. Nu-i destul, dragii mei, să spunem noi n-am făcut asta, n-am făcut asta, n-am făcut asta, prin urmare suntem buni creștini și gata de răsplata creștină. E rubrica a doua, ce ai făcut? Și atunci la sfârșit să poți să-i spui, Doamne, când m-am dus eu în adunare, nu știu cum au cântat alții, dar eu am cântat din toată inima. Nu știu cum s-au rugat alții, dar eu m-am rugat cu tot sufletul meu. Nu știu cum au ascultat alții predica, dar eu eram cu predicatorul acolo. M-aduc aminte din copilăria mea, un bătrân pe care îl vedeam adesea când se predica la amvon și ca și copil adesea mai și râdeam, mă mai lua râsul când mă uitam la el. Ăla de la amvon predica și bătrânul de pe banca din spate și el repeta cu gura lui cuvintele pe care le spunea predicatorul. Și era asta, sete de cuvânt, iubire de cuvânt, voia să spună și el aceleași cuvinte. Dragii mei,
Tot ce facem în adunare este și trebuie să fie închinare 100%.
Trebuie să ne disciplinăm în vederea rugăciunii, trebuie să ne disciplinăm în vederea închinării, în vederea dărniciei, pentru că și dărnicia spune, Nelu Filip, îți place să dai bănuții tăi cu care ți-ai face tu nu știu ce, să-i dai Domnului.
Mi-e greu să o zic cu voce tare, dar, dragii mei, Euul nu-ți va spune niciodată dă. Însă Domnul așteaptă să ne disciplinăm și în vederea aceasta a închinării noastre prin dărnicie. Și cu ajutorul Domnului vom vorbi într-un serviciu următor despre importanța dărniciei. De asemenea, mersul la biserică, cum aminteam, și acesta ține de o disciplină pe care ne-o impunem. Eu știu, cum v-am spus, oameni de afaceri care în ziua de joi își lasă afacerile, închid prăvălia, sau lasă la prăvălie pe nu știu cine și el e la casa de rugăciune. Și alții, bieții de ei, fac și ei afaceri mari, dar merg tot din, știți cum sunt ăștia care nu știu să dea Domnului ce al Domnului. Au pretenția că fac afaceri mari, numai nu iese nimic binecuvântat atunci când nu știi să-L pui pe Domnul și să-I dai Domnului locul care îi se cuvine. Vedeți dumneavoastră, principiul acesta al autocontrolului este foarte important în viața de credință. Cine vrea să câștige răsplătiri dumnezeiești, trebuie să învețe să se autodisciplineze, să se autocontroleze și să spună, asta vei face, suflete al meu. Suflete al meu, ești dator Domnului cu cântare, suflete al meu, ești dator Domnului cu rugăciune, suflete al meu, ești dator să asculți cuvântul Domnului și așa mai departe. Adesea, alergătorul stă și se uită la ăia de pe margini. El, alergătorul, care nu-și îngăduie să mănânce cât vrea, nu-și îngăduie chefuri câte vrea, se uită la ăia de pe margini și zice, măi, fii atent, domnule, ăia fac ce vor ei. Și eu tot mă limitez, ba la capitolul ăsta limitat, mă privesc ba la capitolul ăsta, ba la capitolul ăsta, și s-ar putea întâmpla, la un moment dat, să se întrebe alergătorul, oare se merită? Se merită să mă lipsesc eu de toate acestea. De aceea am pus un al doilea principiu pe care trebuie să-l luăm în calcul, principiul motivației. De ce, până la urmă, autocontrol și autodisciplină? De ce toate acestea? Pentru că este un principiu al motivației. Ce înseamnă aceasta, dragii mei? Uitați-vă, versetul 25. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și atenție! Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Adică sportivii se autolimitează ca să poată să capete un premiu. Cât o fi premiul ăla? Astăzi nu mai e cu lauri în vechime, când Pavel le scrie corintenilor. La jocurile acestea ismice, răsplătirea era o coroană de lauri. Adică cu frunzele ei era frumos aranjată o coroană de lauri. Pe care o lua câștigătorul, ce se întâmpla cu el atunci când câștiga? Îl scoteau în față și spuneau, a câștigat premiul întâi, cu tare. I-au pus coroana de lauri, toți l-au aclamat, l-au aplaudat și au zis, el e atletul numărul unu al orașului, el e cel mai bun alergător din Corint. Dar știți ce se întâmpla? Se ducea alergătorul acasă, 2 zile, 3 zile se mai vorbea despre alergătorul ăsta, își punea frumos pe dulap coroana lui de lauri, și în timp frunzele se veștejau, și în timp frunzele acelea se desprindeau, se uscau, se îndoiau. Și încetul cu încetul nimeni nu mai vorbea despre alergător, ci vorbeau despre următoarele jocuri ismice și despre următorii care vor alerga. Și vine apostolul Pavel și zice, vedeți cât aleargă ei și se privează, pentru ce motivație au ei? Cununa de lauri, atâta tot. O cunună de lauri care se poate veșteji. O cunună de lauri care se poate veșteji. Și vine și spune, noi trebuie să avem o motivație mult mai bună când este vorba de alergarea noastră, de viața noastră de credință. Frați și surori, o întrebare pentru dumneavoastră. Ce-mi place să-i întreb pe pocăiți astfel de întrebări. Ni se merită nouă să fim pocăiți? Aleluia! Dar de ce? Ca să strige toți după noi, pocăitule?
De-aia. Ca să-ți spună că tu ești redus, că tu crezi în Dumnezeu pe vremuri din astea, de asta se merită. Și s-a făcut liniște în sat. Dragii mei, se merită să trăiești o viață de credință, pentru că răsplătirile noastre, s-a uitat tot apostolul Pavel odată la ele și a zis, ho, lucruri care mintea omului nici nu le poate concepe, urechea n-a mai auzit așa ceva, ochiul n-a văzut ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl slujesc pe el. Sunt răsplătiri, ascultați-mă. Aici s-ar putea să strige după tine, pocăitule. Aici s-ar putea să zic că tu ești mai redus. Aici s-ar putea să spună, tu nu vezi numai așa, numai biserică vezi în fiecare joi. S-ar putea să zică despre tine așa, să te disprețuiască. Dar ascultă-mă, toate acestea merită să fie suferite, toate privațiunile acestea, pentru că răsplătirea pe care a pregătit-o Domnul, n-avem timp să vorbim despre ea, dar răsplătirea pe care a pregătit-o Domnul e uriașă. Oh, nu merită Nelu Filip asta, nu meriți nici tu asta, merita numai Hristos asta. Și știți ce a făcut Hristos? Ne-a luat și pe noi și a zis, alergați în viața aceasta de credință, străduiți-vă, faceți eforturi în viața aceasta de credință ca să puteți la capăt să vă bucurați de premiul acesta. Prin urmare, ceea ce vreau să spun aici când e vorba de principiul motivației, dragii mei, e așa de important să înțelegem că tot ceea ce facem aici ne influențează veșnicia. Statul nostru acasă în timp ce e biserică ne influențează veșnicia. Venitul nostru la biserică, atunci când este devenit la biserică, ne influențează veșnicia. Socotiți dumneavoastră care în bine, care în rău. Deci tot ceea ce facem noi aici pe pământ influențează veșnicia noastră și e păcat să trăim neglijenți și să zicem noi ne îngăduim toate, așa cum spuneau unii. Dom'le, eu să mănânc bine, să beau bine și celelalte plăceri să le caut și cu asta basta. Caută-le, dragul meu, și vei vedea la capăt. Însă de vei zice renunț la asta și renunț la asta pentru că vreau să mă bucur de asta, atunci e ferice de tine. Apoi, dragii mei, un alt principiu pe care îl luăm în discuție este principiul eficienței. Uitați-vă la versetul 26. Eu, deci, zice apostolul, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Ce ziceți de unul care aleargă, ci că aleargă să câștige premiu și o iau un pic înainte și se oprește și zice, ia să o iau în direcție opusă. Ce părere ați avea despre un astfel de om? Sau să zic că nu mai alerg în direcția asta, că bate vântul din față, o iau încolo, că e mai ușor. Se poate? Nu se poate. Sau folosește și exemplul boxului, apostolul Pavel. Spune, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care dă cu pumnul în vânt. Numai așa să se afle și el întreabă, dând cu pumnul. Ci dă acolo unde trebuie. Ce înseamnă asta? Viața de credință, ca și alergarea. Alergarea nu înseamnă numai picioare iuți. Lupta nu înseamnă doar mâini tari, ci înseamnă și inteligență. Deopotrivă. Adică, nu e destul că ai picioare tari și alergi, dar alergi în zigzag, ba aici, ba acolo, ba înapoi, ba înainte. Ai făcut ceva cu asta? Nu. Nu e destul că ai pumnul tare și dai, dar dai cu el în vânt sau dai cu el în stâlp în loc să dai în adversar. N-ai făcut nimic cu asta. De aceea, principiul eficienței este important. Adică, este de o importanță majoră să înțeleagă creștinul că el trebuie să-și facă o strategie a alergării. Nu-ți risipești energia și resursele degeaba. Creștinul va înțelege că resursele lui spirituale nu și le irosește degeaba, ci le irosește înspre lucruri ziditoare care să-l ducă în sus. Adică atenția creștinului, ca și a sportivului, trebuie să fie nedivizată, neîmpărțită. Ce-ați zice că era vorba de fotbal mult ieri și azi, nu? Ce-ați zice dacă un fotbalist îi cu mingea la picior și se oprește să vadă că a auzit el că e președintele țării în tribună, să-l vadă el pe președinte, să stea cu mingea la picior, ce zice de un asemenea sportiv? Nu știe ce face, adică nu e eficient în ceea ce face. Însă, creștinul ca și sportivul trebuie să înțeleagă că atenția lui nu poate fi împărțită jumate la tribună și jumate la minge. Ascultați-mă, frați și surori! Principiul eficienței ne îndeamnă să înțelegem că avem datoria sfântă să nu împărțim atenția noastră, ci totul spre răsplătiri. Doamne, noi vrem cerul și cerul este prioritatea numărul unu pentru noi. Doamne, ajută-ne! Apoi, trebuie să mai amintim
pe lângă acest principiu al autocontrolului, pe lângă principiul motivației, pe lângă principiul eficienței și principiul descalificării. Versetul 27. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Adică este posibil, predicatore Pavel, predicatore Filip, e posibil să te descalifici la un moment dat? O, dragii mei, nimic nu-i mai dramatic decât să vezi oameni care au alergat, care au făcut eforturi, care au fost bine motivați în ceea ce au făcut, care au fost chiar eficienți, dar n-au făcut ceea ce au făcut după reguli. Există reguli de alergare, există reguli de trăire creștină. Astea sunt reguli de trăire creștină. Ceea ce învățăm noi aici, joia, sunt reguli de trăire creștină. Ceea ce învățăm duminica sunt reguli de trăire creștină. Cuvântul lui Dumnezeu ne pune înainte reguli, poruncile lui Dumnezeu, ca să învățăm cum să trăim viața de credință. Că poți să trăiești tu după părerile tale, dar dacă nu ții cont de reguli, te descalifici. Și ce folos că ai bătut satele în lung și în lat? Ce folos că ai predicat în stânga și în dreapta? Ce folos că ai fost evlavios și ai făcut cu tare și cu tare lucru dacă nu ții seama de principiile Scripturii și să le păzești întru totul? Doamne, ai milă de noi! Putem să fim foarte ușor descalificați în alergarea aceasta creștină, în viața de credință. Păcatul ne descalifică. Nu e așa că suntem tentați adesea să căutăm scurtături? Așa sunt tentați și sportivii, dacă pot să tai așa mai pe scurt, să ajungă ei cu jumătate de tură mai repede. Numai că scurtăturile sunt păcate. Trebuie să mergem pe unde ne-a chemat Domnul să mergem, nu pe alte părți. Nu după părerile noastre, aș vrea să exemplific, timpul nu mai permite, dar nu putem merge după propriile noastre păreri și nu putem trăi după propriile noastre păreri în viața de credință. Că sunt atâția care vin cu părerile lor, ba cu părerile lucutare, ba am auzit că e bine așa, am auzit că e bine să faci așa. Dragii mei, nu părerile noastre contează, contează o singură părere și aceea a Domnului este. O singură părere a Domnului. Prin urmare, dragii mei, trebuie să vă spun că avem în față un traseu de alergare. Traseul vieții de credință. Nu e tot una cum alergăm. Nu-ți lua ochii și gândul de la răsplata creștină. Să nu-ți iei privirile și gândul de la asta. Când alergi, când trăiești viața de credință așteptând ziua cea mare a întâlnirii tale cu Domnul, va fi ferice de tine. Dacă zici, o, răsplătiri ca răsplătiri, eu să-mi văd de ale mele, te înșeli. În această seară vreau să stăm înaintea lui Dumnezeu preocupați de nevoia noastră de a alerga așa cum vrea Domnul să alergăm. Haideți să cântăm spre slava lui Dumnezeu dintr-o cântare și apoi vom intra în rugăciune. Și în rugăciunea aceasta aș vrea să ne rugăm fiecare dintre noi pentru alergarea noastră, pentru viața noastră de credință, ca să cerem lui Dumnezeu ca viața noastră de credință să fie o viață în care autocontrolul să-și găsească locul, motivația să fie o motivație corectă în viața noastră de credință și să avem în vedere ca nu cumva viața noastră de credință să însemne lipsă de eficiență, ci să fim eficienți în trăirea ei și apoi să nu uităm să ne temem de descalificare, să ne ferim de ea și să trăim după rânduielile dumnezeiești. Ne ridicăm cu toții și cântăm spre slava Domnului, iar apoi ne rugăm.